Ja, nå sitter jeg på rommet her I Vestfold på denne folkehøyskolen foreldre og endelig har jeg fått mikrofonen, den dyre mikrofonen til å virke. Eller jeg forstår, altså den har virket, men nå forstår jeg hvordan den fungerer. Håper jeg. Kryss I taket for det. Om en halvtime så skal jeg på henne igjen. I mellomtiden så det en av disse kursdeltagerne som har bedt meg om å veilede henne. Jeg hadde håpet og sluppet, og jeg var så dum å si ja til morgendag, fordi jeg tenkte at da, jeg skjønte ikke hvor sliten jeg ville bli. Det jo slik at nå det midt I en kinkig del av kurset, hvor de har valgt seg fortelling, og de skal begynne å arbeide med den fortellingen, og det vanskelig for dem. Det vanskelig å forstå at de faktisk må gi slipp på sin egen fortelling. Det spesielt en deltaker som nekter det. Hun bruker ikke øvelsene jeg legger på I det hele tatt, stakkar. Så jeg vet ikke, jeg tenker at hun får gjøre som hun vil. Men dette en vanskelig del å forstå at når en fortelling skal leve, så den faktisk nødt til å være løsrevet den som forteller den. Man nødt til å bruke noen verktøy for å skape bilder I lytternes ører. Slik at lytterne, det må være en distans der, slik at lytterne kan legge sitt eget liv inn I fortellingen og assosiere til sitt eget liv. Og jeg brukte jo den fortellingen om det øyeblikket Daniel dør som et eksempel på hvordan man kan fortelle en fortelling slik at den lever, som sagt, utenfor meg. Og det får jeg dem ikke noen, altså det mange som gjør det allikevel. Og jeg sier jo at dette bare verktøy, og de kan jo få kaste de verktøyene når kurset ferdig. Jeg gir dem en verktøykasse. Men så det noen som ikke villige til å prøve det en gang. Ja, sånn det jo. Ikke ofte, men det hender at noen så låst av sin egen fortelling og bærer den som en byrde på sine skuldre I stedet for å gi den en form slik at den formidlingsbar. Og denne deltakeren ønsker jo det, å formidle den, men deltakeren kan ikke formidle den slik den nå. Fordi da rett og slett blir det en byrde for lytteren, og lytteren må på en måte overta fortellerens traume. Ja, men nok om det. Nå banker det vel snart på døra på dette lille rommet jeg for at jeg skal veilede. Egentlig vil jeg bare legge meg ned og se på, der banker det på, ja. Så jeg må avslutte.
Framfor meg så sto, kunne jeg speile meg I Roger Waters, Cyndi Lauper, Bryan Adams, Scorpions, Jerry Hall, Albert Finney, og jeg var ikke alene. Jeg var sammen med 400.000 andre mennesker. Og jeg tenkte på det I ettertid, hvordan var det mulig at jeg kunne på en måte oppheve meg selv og bli en masse av 400.000 mennesker, en tone I en stemme som bestod av 400.000 mennesker, og jeg husker med gru hvordan jeg hevet armene over hodet, la armene I kors og ropte ut sammen med de 400.000 andre menneskene, tear down the wall, tear down the wall. Året var 1990, det var Berlin, og den store konserten, The Wall, av Roger Waters og Pink Floyd. En mur skulle bygges. Men hvem skulle bygge denne muren? De var enige om at en mur trengte de. En mur som kunne hindre at fremmede kom inn, inntrengere kom inn og tok deres land. Gudene, de hadde ikke tid til å bygge denne muren, for de var opptatt med å være guder og bli tilbedt og offret til. Men gudene sendte ut en utlysning og ba om å få en byggmester. De søkte etter noen som kunne ta stillingen som en byggmester, og som kunne bygge en mur rundt hele Midgard, der menneskene bor. Og på avtalt dag så sto gudene klar. Og opp åsen kom det en eneste, enslig, bitte liten kar fra Østfold. Og gudene kunne ikke tro sine øyne. De så ned på denne lille byggmesteren, og lurte på om han var i stand til å bygge en mur rundt hele Midgard. Og byggmesteren svarte, jo det ordner seg der, vet du. Det går så bra, Reiser. Det går så bra, det er bare å stole på meg, vet du. Det ordner seg. Og da ville gudene gjerne vite hvor mye han skulle ha i betaling for å bygge en mur. Og byggmesteren han sa, nei, det er ikke mye disse. Det går så bra. Det skal vi se her. Nei, det skal ikke være storforlangen, vet du. Jeg skal ha måne. Og så skal jeg ha sola, og så skal jeg ha kjærlighetsgudinnen Frøya. Det er betalingen. Uhørt, tenkte gudene, og skulle til å gå derfra med Loke, luringen. Han stoppet dem opp og sa, se på denne lille karen der. Hvis vi gir ham en kort frist, så kan han umulig rekke å bygge muren rundt hele Midgard. Gi ham en kort frist, og da skal vi slippe å betale, og til gjengjeld, så er hans straff at han må tilbringe resten av livet sitt med å bygge muren. Og dette syntes gudene var en god idé. Så de gikk bort, tilbake til byggmesteren, så ned på ham og sa, du skal få bygge muren. Fra da sola står høyt på himmelen, til sola igjen står høyt på himmelen. Altså en vinter. Avtale, sa byggmesteren. Kan jeg ha meg litt hjelp, eller? Jo, en hjelper skulle han få med seg. Så sprang byggmesteren bortover åsen, ned åsen og var borte. Og gudene skulle til å gå tilbake til Åsgard. Da de hørte og følte hvordan det dundret i bakken. Og opp åsen kom byggmesteren. Og med seg hadde han med seg en hest, en hingst, som var så stor at den slo ørene i himmelkanten. Hesten svadilfare, og gudene måtte legge hodene på nakken for å se hesten. Og bak seg dro hesten med et stort fjell. Det var den første stein i muren som ble plassert. Og nå gikk det fort unna. Dag etter dag kom et nytt fjell på plass, og gudene begynte å bli redde. Ja, for de forsto at ikke bare murte de fienden ute, de murte seg selv inne. Og ikke nok med det, som betaling måtte de gi fra seg sol og måne og kjærlighet. De ville leve et evig mørke bak muren. Og det var bare én dag igjen, da det var en liten sprekk igjen i muren. Og gudene var nå blitt så redde at de var fylt med en enormt sinne. Så de grep tak i luringen Loke og sa, du som har fått oss inn i fella, du har å få oss ut av fella igjen. For det var bare en dag og en liten sprekk igjen i muren, og de ville være murt inne for godt. Og Loke sa, så, ta det med ro. Og der ute i skogen, der sto byggmesteren. Han var i ferd med å feste den siste steinen til hesten svadilfare. Da de begge hørte inne i skogen noe som sa, og fram mellom trærne kom det, kan dere tenke dere, en hopp. Med lang flagrende man og en hale som hun vrikket på rumpa med. Og hingsten Svadilfare, han hadde jo arbeidet hver eneste dag. Og når hoppa galopperte enkelt og elegant og lett innover i skogen, så kunne han ikke motstå fristelsen. Svadilfare rev seg løs fra alt tauverket og galopperte etter. Og tilbake sto byggmesteren med den siste steinen. Og byggmesteren var jo ikke hvem som helst. Han var ingen liten kar fra Østfold. Nå viste byggmesteren seg som den han egentlig var. En jotne. En kjempe som brølte så høyt at Thor i Åsgard hørte det. Og Thor gjorde det han alltid pleide å gjøre når han hørte en jotne. Han grep hammeren sin, han kastet hammeren sin, og hammeren den for igjennom lufta og delte jotnen i to. Og så var gudene reddet. Og de bestemte seg for at en mur skulle de aldri igjen bygge. Det de nå skulle bygge var broer. Og den første broen de bygde var den vakreste av dem alle. Regnbuebroen Bifrost, som fører fra Åsgard til Midgard. Og Loke, han ble borte en god stund. Cirka 11 måneder. For Loke var blitt gravid. Og den hoppa. Og etter 11 måneder så fødte han et føll. Og det ble gudenes mest staselige hest. En hest som Odin selv alltid red på. En hest med 8 bein kalt Sleipner.